Karibu sana katika Fululizo Channel. This is your MC Shuja na niko na mwenzangu hapa.
And of course mimi naitwa Nuru mwenyewe, mkipenda Malkia wa Mitambo aka ni sauti ya Kinanda. Na leo tuko na topic moja hivi sensitive kiasi, lakini moja muhimu sana especially kwetu kama vijana ambao tumekusanyika hapa Pambazuka Social Hall leo.
Na kama kawaida vijana, leo tunaangazia ile story moto ambao mmekuwa mkiulizia, story ya sexual reproductive health ambao kwa kifupi inaitwa SRH. Na kama ilivyo kawaida, leo tuko na mtaalamu wa mambo haya, na basi akimaliza kutuelezea mawili matatu, na tutapata nafasi ya nyie vijana kuuliza maswali ambayo mko nayo kuhusu swala letu la leo.
Je, mko tayari?
Mko tayari?
All right. Tumkaribisheni kwa makofi mgeni wetu leo. Bila shaka mgeni wetu leo sio mwingine bali ni Purity Jebor. Purity Jebor ametoka Collaborative Center for Gender and Development, ama ukipenda CCGD.
Wapi makofi jamani tena? Aya, asante sana vijana kwa kumkaribisha. Mgeni wetu, hebu anza kwa kutuelezea what is sexual and reproductive health, kwa vijana ndo waweze kuelewa.
Nasikia ni kama nitasema pull up, warudie tena kunipigia makofi. Lakini nasikia poa, nasikia fiti leo nimekaa hapa hivi nibongee na mavijana kwa hii topic yenye sijui hata nitaisemaje. Ni topic ambayo watu wengi wataki kuzungumzia, na unapata mavijana hizi ndio topics ambazo wanapenda. Juu wakati ukikuwa nao, stories zote, it's about sex. Lakini tukikuja kwa public, hatutaki kuzungumza hiyo maneno.
Wananyamaza.
So unashindwa kwa nini ni swala nyeti. Lakini mimi huwa ninasema, kwa nini unaogopa kuzungumza mambo ambayo unapenda kufanya? Kuna siri gani? Kuna siri kweli? Hakuna. So unapata hizi vitu ambazo hatutaki kuzungumza kwa public. Ndio inatu affect sisi kama vijana. Na ndio kwa maana leo nimefurahia sana nikipata hawa vijana wamekusanyika hapa na wako ready kuzungumza haya maswala ya afya ya reproduction.
Kweli amesema kwamba sasa hivi si maswala nyeti tena, manake si tulikuwa tukithania ni maswala nyeti.
Lakini ficha.
Ndo hivo, lakini Madam Purity ameza kusema si maswala nyeti tena. Na labda Madam Jebor, ebu tueleze ni kwanini mjadala kuhusu sexual and reproductive health ni muhimu kwetu kama vijana. I mean, why should we be seated here discussing issues za afya ya sehemu zetu za siri na njia za uzazi?
Swali ni hilo, naomba tujue.
Yes, juu pia tutaki vijana wapende kufanya vitu za kigiza giza, vitu usiku. Ni kama hao ni wale nitraners. Juu watu wa nitraning ndio watu ambao wataki kuzungumza maswala yao. Lakini kwa vile sisi ni wacha Mungu na tunajua haya maswala, tunataka kuwa na wazi na tufurahie kuzungumza hii maneno. But most importantly, because it's also our season. Na pia Biblia inasema, enjoy your youthfulness. Ninataka ni enjoy my season na nikuwe na hiyo impact. Lakini kitu ya muhimu ya kwamba
kusema ku enjoy hapo ndo kupiga sherehe kwa vijana
hapo. Kupiga sherehe. Lakini unapata kwa nini hii sexual reproductive health ni topic ambayo hata government, hata kama government haisemi kwa waziwazi, this is the data ambayo government inatumia kufanya planning ya any development. Juu wakati unahesabu watu, hawa watu walitoka wapi? Si watu walizaliwa? Na hawa watu walizaliwa je? Kulingana na maswala ya sexual reproduction. So wakati hautaki kujua ulipatikanaje kwa hii dunia, kwa nini unaendelea kuleta watoto duniani? Na pia ni muhimu kwa vile pia statistics inasema vijana ndio tumekuwa affected. Kama saizi tuna fight sana na the triple threat. Unapata tuko na watoto wachanga sana, wasichana wachanga ambao wameshakuwa wazazi. Walipataje kufikia hapo? Kina nani walipachika hawa watoto mimba? Unapata pia ni vijana ambao tumekuwa na infection ya HIV AIDS. ilikuwaje hadi tukafikia hapo, na tunadhania maswala ya kutumia, unapata watu wanasema mipira ambayo mimi huwa ninaipinga kabisa. Mm-hmm. Nikienda kwa duka na niseme nataka mpira, unataka mpira gani? Inafaa pia maswala ya sexual reproductive health. Ninajua hiyo vijana wanapenda hiyo maneno
vijana, sana. Vijana tulie, tuelezwe waziwazi mipira hii.
Wanapenda hiyo maneno sana. Mtu anaenda kwa duka anaona kuna trust, kuna rough rider, kuna flavored. Anangoja watu hawako. Hata kuzungumza anasema nataka trust, anaogopa.
Anapoint
tu. Unaulizwa kijana unataka nini hiyo?
Anasema nataka ile.
Ninataka ile. What is ile?
Kwa sauti ya chini tena.
Kwa sauti ya chini. Lakini kama unafurahia kufanya hizi maneno, kwa nini unaogopa kuita hiyo product na jina ambayo imeandikwa hapo? Wewe tu na hiyo confidence yako, juu akili yako ready, umeshasema unaenda kuengage. Wewe na hiyo confident, enda kwa duka, sema ninataka trust condom. Kama unataka 2 packets, kama unataka 3, juu mtu anajua ile nguvu na masaa ambayo atatumia.
Haya, we, naona utamu kweli kweli. Naona vijana, vijana mpo?
Mpo!
Vijana mpo?
Mpo!
Naona vijana mmoja pale anacheka sana, furahia sana. Haya, mgeni wetu, ni kweli kwamba ni katika umri huu ambapo vijana huanza kujihusisha katika mjadala kuhusu ngono. Na mtazamo wako ni upi, je, kuhusu elimu ya upangaji uzazi? Na najua kumekuwa mjadala mkubwa, ama umekuwa mjadala mkubwa kuwa this is a conversation only for the married people. Is that your position as an expert in this area?
Mimi hata si expert. Lakini ninasema, kwa nini masuala ya ngono inazungumziwa tu na watu ambao wako married? Inamaanisha mimi kama single lady, I should not discuss about sex. Inamaanisha yule bachelor pale, wale maboys, what they do behind the doors, it's even more worse. Juu unapata watu wanaanza kuingilia na watu wanajituliza wenyewe. But unapata masturbation, it comes along with great effects when you continue growing. Unaribu veins zako.
Asa ile masturbation ndo anasema vijana kunyonga.
Kunyonga, ehe. Na ndio unapata watu wanapenda sana arimis. Na ninaona ni kwa sababu pia...
Usikuni arimis.
Vijana naona hapo mmeguswa hapo vijana.
Na ninaona ndo kwa mana, hizo ndio vitu zimefanya hata arimis imepanda bei. Wakati watu wanaongea the high cost of living, unapata pia arimis imepanda bei. Tulifikia je hapo.
Vijana wanasema wapandishe bei ya chumvi, lakini arimis ya kipale pale.
Arimis isiguzo, eh. Lakini tunasema maswala ya ngono si maswala ya watu ambao wako kwa ndoa. Juu kama mimi sijakuwa prepared for marriage, I will, as in sitajua maneno ya kupanga uzazi, sitajua maneno ya maternal health care. Juu wakati nimeambiwa like una delay to be a mother, so that ufanye vitu zako kwa maisha, uende shule, hustle. But wewe kwa haujui, utakutana na kijana pale Njoro ama Jonte, haujui kitu, atakupumbaza Jonte ama take ama ta brayo
ama mwanaume akutana.
Tunajua hizo majina sana.
Haya, haya, tukiendelea labda upande wangu wa pili, sijui anasemaje mwanzangu.
Wewe, kutokana na maelezo yako Madam Jibor, naona kuna dhana nyingi sana potovu au misconceptions kuhusu swala hili. Lakini labda kuna dhana zingine zipi ambazo ungependa kuzungumzia ili tunufaike zaidi na mazungumzo haya?
Misconception ya pili, watu wanasema maneno ya kupanga uzazi ni masuala ya wanawake. Ni nani alisema mwanaume hawezi meza family planning pills? Ni nani alisema vasectomy wanaume hawawezi fanya? Kwa nini unaniweka mimi? Unaniweka mimi ndio ninakuwa na burden. Juu kwa mwaka mwanamke anaweza beba mimba kwa mwaka mara moja. Lakini mwanaume anaweza pachika mimba watu wanawake wangapi kwa mwaka?
Wengi.
So unapata hii discussion ya family planning imewekwa kipa na uzito kwa wanawake. Lakini wale ambao pia wanachangia, tunapata watoto wanazaliwa Kenya kila siku, it is the men. So tunataka wanaume pia wasiseme hii maswala ya ngono, maswala ya family planning, masuala ya sexual reproductive health ni masuala ya wanawake. Mm-hmm. Tunataka hao wakue at the forefront. Mm-hmm. Ni yeye leo aseme sitaki kuwa na watoto wawili. Na pia mimi sitatafuta mpango wa kando. Mm-hmm. But wakati unaenda kwa mpango wa kando, jua the implications. Mm-hmm. Ambayo pia unajiletea na pia unaletea bibi yako kwa nyumba.
Vijana kweli mnapata uhondo huo kweli? Wanaume
lakini
basi naona mambo yanakuwa mazuri. Kwa wakati huu ningependa basi kuachia nafasi hii vijana wenzangu ndo waweze kuuliza maswali kama kuna yeyote mwenye ako na swali kuhusiana na mambo haya ambayo tunazungumzia hii leo. Nani ana swali? Naona kuna mmoja ameinua mkono pale nyuma.
Mpeni hapa.
Naam, naam. Sema jina kisha alafu tueleze.
Asante sana. Mimi naitwa Halima. Mara nyingi kama wasichana tunajikuta tukipata urinary tract infection, yani UTI. Na tunawezaje kuepuka maambukizi kama haya kwa sababu yanatukumba sana?
Kweli. Mtu akiwa na hiyo huwa ananuka sana. Unafanya ngono.
Wewe acha.
Ah, vijana wana mambo sana.
Naomba tutulie. Madam Jebor, unaona vile hili swala linachukuliwa hapa Hata wengi uogopa kulizungumzia. Sijui utasemaje kuhusu swali la Halima?
Asante sana Halima. Na unapata UTI, hiyo ni one of the common reproductive health ambayo watu napatikana nayo.
Hivyo ni jambo la kawaida tu?
Ni jambo la kawaida. Manake unaona vile choo zetu, ama nitasema msalani, mm-hmm. the toilets, mm-hmm. zimetengenezwa. Hazina maji, ziko pale mtaani, zinajaa, hatuchoti na ile exhauster. Mm-hmm. So wakati mwanamke, ukiona vile mwanamke ameumbwa na njia zake za, njia zake ila idha ya kutubia kwa choo, mm-hmm. wakati ana make the 45 degrees, mm-hmm. unapata hiyo choo ambayo already likuwa kwa shimo, inaruka juu. Mm. So inarudi kwa hile reproductive organi yake. Ama wakati unapata, wazazi pia hawakutufundisha wakati unajipanguza, kuna vile ambavyo unafaa kufanya. So unapata msichana mdogo, anajitengeneza the other way around. Mm-hmm. So unapata hiyo vitu ndogo ndogo ya choo, imerudi kwa her reproductive organ. Mm-hmm. So unapata hiyo ni bacteria. Then unapata msichana kidogo kidogo anaanza kujikunakuna na pia anaanza kukua na discharge. And it is very uncomfortable. Juu na imagine your place ni place ni watu bado wanaita ni asiri. Then una imagine hapo tu ndio ile mwasho inakupata. Hata yani hata kujificha unashindwa. Lakini unapata si tu wanawake peke yake pia ushikwa na hizi. Mm-hmm. So wakati ule mwanaume ambaye pia hataki kuzungumza maneno ya sexual reproductive health, akipata ngono na huyo msichana, anashikwa nayo. Lakini unapata hizi ni vitu normal ambayo mm-hmm. inatibiwa tu na antibiotics.
Sawa, zui hapo hapo, naona kuna msichana mmoja. Sijui, mbona wasichana wananyosha mikono sana, wavulana kwani? Aya, naona kuna mwingine pale.
Sawa. So, mimi naitwa Grace. So, kuna huyu rafiki yangu alioa some few years ago. Na kuna vile hajapata mtoi. So, wengine wanasema ni kwa sababu aliabort sana. So, like, is that the issue, ama?
Aya, vijana, tutulie, tusikize. Tusikize. Tusikie mgeni wetu atasemaje.
Ningependa kuambia Grace pole sana kwa rafiki yake. But unapata hizo pia ndio misconceptions. Mm. Ni nani alisema mwanamke asipopata mtoto aliabort? Ulikuwa na huyo msichana wakati ana grow. But unapata hizo ndio discussion. So, cause, mara mingi tukisema sexual reproductive health, watu wanadhania tu ni maneno ya ngono. But sexual reproductive health, unapata pia, ikonezo pia the maternal issues. Na hii ni kenye ukienda tu kwa hospitali ya government, unasema unataka kumwona gaina ama ule daktari wa mama na anakuangalia. Inaweza kuwa tu ni hormonal imbalance ambayo ndio iko na shida. But nani alisema huyo rafiki ya Grace tu ndo alikuwa na shida? Kwa nini si bwanake ndo anaweza kuwa na shida? But unapata pia vitu ambazo kama ulikuwa kijana na ulikuwa unanyonga nyonga, unapenda nyongolo sana. So wakati sasa, wakati imefika unataka mtoto, veins zako zimesha kuwa interfered with. chakula yako pia si mzuri. But unapata badala ya kuenda kwa duka, unasema unataka up your game, unanunua Viagra na we bado ni kijana mdogo. Kuna zile chakula natural, unakula na mambo inakuwa vizuri. Lakini kitu ya msingi ni to embrace madaktari wa sexual reproduction. Mm-hmm. Hapo hivi ndio tiba yetu iko.
Mm-hmm. Ah, haya ni maneno ya wanawake bwana.
Nani huyu anazungumza hapo nyuma? Apewe mic aseme hayo anayosema, aache kuropoka ropoka na kukatiza mjadala wetu.
Sasa nikitoa maoni tu ni vibaya.
Sikiliza kijana, sio vibaya lakini lazima ufuate utaratibu ambao tumeweka. Sawa? Kama kuna swali nyosha mkono, alafu tukupatia nafasi kisha useme swali lako. Sawa?
Haya, ndio hiyo mkono. Mimi naitwa Kago. Nilikuwa tu nauliza hii maneno ya sexual and reproductive health inanikalia tu inahusu tu wanawake. Mbona sisi wanaume tukae hapa tukisikiliza? Why?
Tutulie vijana, tutulie vijana.
Kutokana na maelezo ya mtaalamu wetu hapa, nadhani Kago unapotosha Lakini nitampisha tena Madam Jebor azungumzie swali hilo kwa kina.
Ni nani alisema maneno ya SRH ni masuala ya wanawake? Hapa ndio sasa unasikia watu tunasema maneno ya gender issues. Cause gender itasema roles ya wanawake na roles ya wanaume. Na already tuko Kenya na sisi ni Afrika, tunaona maneno ya kupanga uzazi, maneno ya afya, maneno ya uzazi tumeshapatia mwanamke. But wakati mtoto mwanaume anakuwa raped, anakuwa sodomized, it is not the mother who will know what it feels. It is the father who knows that. Na wakati pia huyo mtoto anakuwa abused, unapata pia babake mtoto anasukuma hiyo burden kwa mama mtoto. Mm-hmm. So unapata wanawake tunakuwa na a lot of burden. Tunaangalia msichana ambaye tunaweza like no relate with her, but pia ninataka pia nianze kujua wakati mtoto wangu anakuwa abused na ni mwanaume, huyu mtoto wangu anasikiaje na ni vitu gani ambayo pia inamwaffect. Ndio kwa maana tunasema imefika wakati juu mwanamke anaweza beba mimba kwa mara moja kwa mwaka, lakini huyu mwanaume anaweza pachika mimba watoto wengi. Mm-hmm. Tunataka wanaume waanze ku come out in the open na waanze kuzungumzia masuala ya sexual reproductive health. Juu wakati kama mwanaume hautaki maneno ya kupanga uzazi, umeenda umezalisha nje, kwa nini unataka ku raise the cost of living in Kenya? Kwa nini unachangia government kuendea madeni? Juu government lazima ituchunge, ni wewe ndio unachangia the high cost of living na hizi maneno ya taxation. So wakati pia mwanaume anaona it is important, hata pia mimi ni join hizi conversation, then we will make the right choices on family planning issues.
Oe, mambo mazuri kweli kweli. Vijana, mnaelewa kweli haya mambo? Yeah. Sasa, sawa, tutulie. Mgeni wetu kuna hii inaitwa societal stigma. Tutawezaje kupigana nayo ndio iweze kuwa rahisi kwa kila mtu aweze kuzungumzia swala hili waziwazi bila kuogopa?
Hey, hiyo stigma ni real, I'm telling you. Especially huyo nina, and I'm so sorry about huyo rafiki ya Grace. Wakati mwanamke anakosa kupata mtoto, inakuwa ni stigma. Utawekwa kwa group ya wasichana wadogo, hawezi patiwa hata heshima kwa village. Utakuwa hata ukienda maji mtoni, kila mtu tu anakuangalia na unazungumziwa vibaya. But unapata ni vile hatuja embrace na tuseme tuko na tiba ambayo inaweza address hiyo issue. So number one, mimi ninasema hivi, joni sisi ndio tunachangia hiyo stigma. Mm-hmm. Ni sisi ndio inafaa tubadilishe hiyo discussion. Mm-hmm. Tuna create hizi safe spaces kama hivi leo na nimefurahia sana, so that kama vijana watogopa kwenda pale kwa public health facility, wanaweza tu enda kwa hiyo namba na wanabonyeza na wanasikiza hizi mazungumzo. Na ni vizuri pia tuambie vijana, wakati public participation inaitwa, enda pale, andikeni memoranda yenu na mseme tungeomba county government of Nairobi I create public health that are youth friendly. Space ambayo vijana kama hawa ambao wako hapa, kina Grace wanaweza enda, waende wazungumze hii maneno, na pia tukue na wataalamu, madaktari ambayo wako willing kuzungumza na vijana. Mm-hmm. Na pia ningeomba pia makanisa, religious institution, they play this role. So that they also make it like a safe space. Mm-hmm. Wakati wako na women league na men league, wacha wazungumze hizi maswala. Mm-hmm. Na hapo ndo pia tutaanza kuaddress hizi maneno ya stigma.
Umefanya vizuri na hata naona haya vijana tulia tukimalizia. Tukimalizia naona umejibu mpaka swali letu la pili na umeleza kila kitu na kuna namna ambavyo vijana wanapaswa kufanya. Sijui niseme jina lako la mwisho labda.
Ni maelezo mazuri sana hayo kutoka kwa Madam Jebor. Na unless kama kuna mtu ana swali lingine, ningependa kumalizia mjadala wetu hapo. Lakini labda Madam Jebor, naomba tu umalizie kwa na kauli yako ya mwisho. And in your parting shot, is there anything else you'd like us to know about today's conversation?
Labda kwa sekunde mbili na vijana wanapiga miayo na njaa. Kwa sekunde tu mbili tu. Sekunde tu mbili.
Mimi tu ningeomba vijana tukue na confidence ku discuss hizi discussion cause tutakuwa tuna protect watoto wetu na pia our life partners ambao bado hatujakutana nao. Kwa hivyo hii ni discussion ambayo ni normal na ningependa tukue na uwazi kabisa wa kuizungumzia.
Asante sana, basi mazungumzo mazuri. Asante sana vijana pia kwa kuwa, na pia asante sana mgeni wetu kwa kuwa hapa na kutueleza mambo kama hayo na vile vile kutuelimisha. Asante ni vijana, makofi ya mwisho basi. Msikilizaji, ili kuendelea kusikiliza makala zaidi, bonyeza nambari ya Fululizo Channel kwenye simu yako. Nambari hiyo ni *384*585# au tembelea tovuti ya fululizo.com kwa mengi zaidi. Kwa heri.